Stokholmā nospēlētas abas šīs sezonas Nacionālās hokeja līgas spēles Zviedrijā. Viens no priekšnoteikumiem, kāpēc Zviedrija regulāri uzņem šādas spēles, ir liels zviedru skaits NHL. Zviedrija ir trešā lielākā hokejistu pārstāvniecība līgā, atpaliekot tikai no Kanādas un ASV, tomēr NHL ir divreiz vairāk zviedru nekā jebkuras citas Eiropas valsts hokejistu. Lai izaudzinātu labus NHL līmeņa spēlētājus, viss sākas ar labu jaunatnes sistēmu. Zviedru hokejā trauksmes zvani skanēja ap gadsimtu miju, bet Belziens papieri bija 2003. Gada U20 pasaules čempionāts, kad zviedri cīnījās par palikšanu elitē. Protams, tas tika uzskatīts par apkaunojumu, tāpēc sekoja reformas. Tagad zviedru pieeja tiek uzskatīta par vienu no progresīvākajām hokeja attīstības sistēmām pasaulē. Zviedrijas hokeja federācijas izglītības daļas vadītājs Jons Līns Latvijas radio ieskicēja, kā šodien notiek treniņu darbs ar jaunajiem hokejistiem Zviedrijā.
Mēs cenšamies spēlētājus visā iesaistīt, lai arī viņi būtu daļa no hokeja attīstības procesa. Mēs viņiem katru reizi nesakām, kas jādara. Tā vietā iedodam virzienu. Mēs spēlētājiem piedāvājam vairākus risinājumus katrai problēmai uz ledus, un tad ļaujam viņiem pieņemt lēmumus un izvēlēties risinājumu. Mēs neesam kā tradicionāli treneri, kas liek darīt tā vai citādi. Cenšamies iesaistīt spēlētājus, un tas ir viens no svarīgākajiem punktiem. Trying to involve the players more. That's
kind of the main point too. Paralēli NHL spēlēm, turpat viesnīcā pie Globe arēnas notika divu dienu ilgi treneru kursi, kur sapulcējās gandrīz 200 klubu treneri no visas Zviedrijas. Kādā no pauzēm atbraukušajiem Latvijas žurnālistiem tur izdevās satikt latviešu treneri, kurš strādā Zviedrijā. Edgars Grundmanis uz Zviedriju devās pirms 15 gadiem, lai spēlētu hokeju, bet pēc spēlētāja karjeras beigām viņš pievērsās trenerā rodam. Grundmanis sarunā ar Latvijas žurnālistiem pastāstīja, kā Zviedrijā notiek sacensības jauniešu vecumā, kā arī ieskicēja jaunākās aktualitātes un izmaiņas Zviedru jaunatnes sistēmā.
Mums rezultāti ir, tabulas ir, bet mums čempionu nav. Pagājušajā gadā pirmo reizi vispār U13 grupā, man tā liekas, pirmo reizi parādās tabulas. Līdz tam, jā, visi rezultāti zinām, bet tabuļu nav un, teiksim, spiediena nu, uz treneri nav, jo te ir vairāk visu uz attīstību, nevis lai kļūtu pa čempionu U10 grupā. Tagad, tā kā, cik es sapratu, uz nākamo sezonu briest moments, kad līdz U12 vecumam zviedri grib, lai bērni 3-3 zonā spēlē. Jo viņi kaut kādus tos izmeklējumus veikuši, kaut kādu statistiku veduši, un viņi uzskata, ka priekš attīstības tas būtu pats labākais.
Paši zviedri neslēpj, ka primārais nav profesionālu spēlētāju izaudzināšana, bet gan pēc iespējas lielākas sabiedrības iesaiste sportā. Zviedrijas jaunatnes hokeju kā vietu izaugsmē izvēlas daudz valstu spēlētāju, tostarp arī mūsējiem. Viens no šādiem spēlētājiem ir bijušais U18 un U20 izlašu kapteinis Tomas Zēle, kurš šogad Zviedrijā uzsācis profesionāļu gaitas. Hokejists uz Zviedriju savulaik devās 16 gadu vecumā un uzskata, ka tas bija pareizais solis. Zēle Latvijas radio teica, ka skandināvi pasē neskatās un viņiem galvenā ir meistarība.
Šķiroju pēc tā, kā tu spēlēji hokeju, jo kad es aizbraucu, mums bija 2 nedēļas nometnē un tā kā pārbaudes laiks. Un tur bija sākumā bija kaut 45 cilvēki, no tiem atlasīja aptuveni 25, tā kā kaut 20 aptuveni brauca mājās. Tā kā bija diezgan nopietna atlasīšana, smagi treniņi, tā kā tas arī piedeva tādu nopietnību. Un tu aizbrauc prom no Latvijas, tu saproti, ka te ir bišķi nopietnāk nekā Latvijā tajā laikā. Tā kā par cik mums bija slovāku treners, viņam neinteresēja zviedrs, latvietis, slovāks, viņš pēc tā, kā tu spēlēji, tā viņš arī uz tevi skatījās.
Kopumā dažāda vecuma un līmeņa Zviedru jaunatnes līgās var atrast vairākus 10 Latvijas hokejistu. Zviedrijas hokejs kā tāds ir teicama platforma, lai atrastu labāku darba vietu, gan junioru, gan pieaugušo līgām sakot 10 NHL skautu. Ar labu sniegumu iespējams ierakstīt savu vārdu viņu pierakstu blociņos. Pēdējais un spilgtākais piemērs ir Rodrigo Ābols, kurš pēc lieliskas sezonas Zviedrijā nopelnīja līgumu ar NHL komandu Floridas Panthers. Māris Bergs speciāli Latvijas radio no Stokholmas.